When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til første episode av Finansavisens aksjepodden. Mitt navn Karsten Johan Andenes, og jeg blir programlederen her. Jeg har vært skrivende journalist I Finansavisen av og på I drøye 10 år, og har de seneste årene skrevet veldig mange av ukens selskapsartiklene som har vært I lørdagsavisen. Jeg så utenfor studiet vårt her at vi har en del plakater hengende på veggen av forskjellige podcaster som vi har her på huset, og da kan jeg se at vi har allerede podcast om biler, klokker, vin og kunst. Så da tenker jeg at det på tide at vi har en rendyrket gjennom finans også. Og det det vi skal drive med her. Vi skal ha et rendyrket fokus på markedene, og særlig aksjemarkedet, gjerne med helt konkrete case. Vi vil også selvfølgelig ta opp nyheter og utviklinger som vi synes interessante eller morsomme. Denne første episoden spilles inn tirsdag 12. September, og med meg på denne første etappen for å hoppe I det har jeg med meg Thomas Nilsen, som forvalter to nordiske aksjefond, First Veritas og First Nordic Real Estate.
Du, takk. Det kult å være første gjest, og at Finansavisen skal ha en finanspodd, det var kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også nå?
Ikke sant? Ja, du jo veldig hardcore finans, vil jeg si. Du har en særegen og veldig disiplinert forvaltningsstrategi, hvor du følger de fundamentale regnskapstallene etter en modell som du har laget. Kortversjon vil jeg si, det veldig nerdete.
Ja, og det ligger jeg faktisk stor stolthet I, da, å være nerdet til det. Det tar jeg som en hedersbetegnelse, så tusen takk.
Vær så god. Også
mye venner av det kanskje, men det samme det.
Denne modellen din, den jo, du har jo snakket ganske mye om den I tidligere forar, både I avis og på, ja, overalt. Og du har laget en del YouTube-videoer som forklarer det veldig godt hvordan du jobber, så jeg har ikke tenkt å gå I dybden på det her nå. Men det som jeg tenkte var litt interessant, at for rapporteringssesongen, det høytidssesong for deg, da graver du deg ned I tallene.
Helt korrekt.
Hvor mange selskaper du puncher tallene på nå, tenker du?
Jeg har 130 selskaper I modellen, sånn hovedmodellen,
ja.
Og så har jeg en sånn small cap modell på SI, som jeg har cirka 50,
ja.
Og så eiendomsfondet da, som også har en 35, tror jeg. Ikke regnet så mye det blir, da, men det blir sikkert over 200 I hvert fall, så ganger du det med 4 kvartaler I året, da, så har du hva jeg pusler med, altså.
Det blir mye Excel. Men det jeg tenkte, vi kunne på en måte snilte litt på alt det arbeidet du har gjort, da, hvis du kunne fortelle litt om hva du ser etter, eller nå som du har punchet Q2-tallene, alle de har kommet. Har du noen observasjoner?
Ja, jeg prøvde å kikke litt på det, og så lagde jeg sånn uvekta snitt da, på tvers av de 130 som den der store modellen min, eiendommen som blir litt spesielt, så holder jeg utenfor, så vi at omsetningsveksten I Q2 relativt til Q2 året før, så du tar bort sesongsvingninger, den var på, skal vi se, 9%. Og så ser jeg på EBIT-en, driftsresultatet, på samme periode, den var opp 3%. Mm. Så det betyr jo da, på tvers av selskapene, at inflasjonen eller kostnadsøkningen har vært større enn omsetningsøkningene. Og det kan være mange årsaker til det at selskaper ikke har den pricing poweren som man skulle håpe, eller at det tar litt tid noen ganger å få det gjennom. Men det som kanskje spesielt interessant jo at jeg jo, I forhold til et aksjefond, så interessert I hva aksjonærene får da, eller hva vi som potensielle aksjonærer får. Før vi får en dritt, så må du betale renter. Så ser vi på EPS-en, også justerer for antall aksjer, så ser vi at inntjening per aksje var ned 3%. Så pluss 9 på toppen, pluss 3 på EBIT og minus 3 på EPS.
Wow.
Så det synes jeg var litt greit å få med seg. Så ser jeg at det, som alltid egentlig, så det store sprik i hvordan selskapene gjør det. Men det kvartalet vel kanskje spesielt litt sånn råvarebaserte selskaper som gjorde det dårlig. Eller dårlig, altså det kan ikke gjøre det bra relativt til markedet de var i, men i hvert fall hadde svake tall.
Ja, tøffe sammenligningstall fra i fjor.
Ja, det kan du si. Det var sånn som Yara, Boliden, SSAB, Hydro, Elkem, selskaper som da mye råvareeksponering hadde tøft kvartal nå da. Så hadde det selvfølgelig, som du påpeker, gode kvartaler tidligere, så det jo kanskje det som skilte seg mest ut fra det kvartalet er relativt kanskje forrige kvartal da.
Skjønner. Og det jo sånne svingninger som man må på en måte forvente seg når man inne i råvaraksjer. Det jo sånne ting som du liker å holde deg med.
Ja, men en annen ting da, som også kommer inn, som jeg kanskje ikke nevnte, dette med renter, ikke sant? Nå jo rentene vesentlig høyere enn det var for et år siden. Så når det går fra pluss 3 på EBIT til minus 3 på EPS, så er det primært for at mange selskap betaler mye høyere finanskostnader. Og det jo viktig å ta med seg. Mange snakker om eiendom, og det selvfølgelig en opplagt sektor som har mye lån og høyere rentekostnader når det går opp. Men det jo noen andre selskaper man skal være obs på i det tilfellet. Så dette jo ekstra x eiendomsselskaper, så er det også minus 3%. Og for å ha sagt at det i Norden da.
Ja. Hva med lønninger? For det er sånn, det kan jeg tenke meg, det er en sånn lagging-faktor. Når du hadde inflasjonen kom, så tar liksom lønnsoppgjørende tall i tid og vises i regnskapstallene. Har du...
Jeg har faktisk ikke sett på det, altså, for jeg ser på hele oppveksten i ett, og,
ja.
Og det sånn husleie også, når jeg hadde det eiendomsfond, så håper jeg at de skal få mest mulig husleie, så håper jeg de andre selskapene skal betale så lite som mulig. Da. Men det klart, alle de faktorene har jeg bare i en bolk, da, uten å skille det ut.
Riktig. Du har jo, som sagt, du har en ganske aktiv Twitter-konto også, og der meldte du for noen uker siden at du hadde tegnet deg, for du investerer for det meste på privaten, så investerer du for det meste i dine to egne fond.
Ja, det er egentlig alt.
Ja, og du meldte for noen uker siden at du hadde tegnet deg i eiendomsfondet for første gang på en god stund.
Ja, det stemmer, og jeg gjorde det forrige uke også. Det, liksom, min filosofi det har vært at når jeg har overskuddslikviditet, så jeg putter i Veritas. Jeg tror ikke noe på å ta i markedet, så liksom når jeg har de pengene tilgjengelige, så putter jeg det i fondene, så jeg tenkte å ha det i mange år, så om jeg treffer eller bom litt rann, så får det være greit. Men det er forskjellen gangen her, at jeg satte halvparten i, eller drøyt halvparten faktisk, i eiendomsfondene. Det er ikke det jeg tror jeg klarer å spå det heller, men det eneste jeg vet med eiendom er at det er ikke på topp. Og så er det en del sånne ulike sykluser i eiendom. Du har jo rentene som er opplagt, som er mye høyere nå enn det har vært før, i hvert fall de foregående 10 år. Kreditpåslaget, enten det obligasjonsmarkedet eller bankene, er høyere enn det var før, så de to til sammen gjør at du får mye høyere finanskostnader. Og i tillegg så har jo både folk og bedrift dårligere også, for det er høyere kostnader også, men etterspørsmålet blir i tillegg påvirket litt negativt. Så det er mange ting som virker imot på eiendom, og en ting som liksom virker kanskje ikke imot, men som er en effekt å sette nå, er at igangsettingen av ny eiendom har falt vesentlig. Nå har vi mye bedre tall på bolig enn på næring, men selv på bolig i Sverige så var igangsettingstakten ned mer enn 70% i Q2, relativt til Q2 året før, og i første kvartal så var det ca. 50%, så ikke sant? Det er vesentlig ned da. Det snakker masse i Norge at det blir bygd alt for lite og sånn, men du ser i Sverige så har den takten falt mye mer, og det, de som tror de klarer å spå da, sier at det skal, og det kan du kanskje til en viss grad gjøre flutt fra permits og sånn, så det kommer til å falle like mye i andre halvår. Og det som skjer da er jo, som vi kan snakke mer om etterpå sikkert, med syklisk industri da, som eiendom også er, når tilbudet går masse ned, og du klarer å stå igjennom, altså første, du konker ikke, det er nummer en da. Og nummer to, du må ikke gjøre en emisjon som gjør at du plutselig må flytte komma mange plasser i antall utsånne aksjer. Og tre, du må ikke refinansiere deg i rentemarkedet eller obligasjonsmarkedet på en rente som gjør at du ødelegger alt for aksjonærene.
Ja.
Klarer du de tre for det første, da kommer det til å stå styrka ut. Ja. Klarer du tillegg til å være motsyklisk på det, sånn som Sagax kjøpte jo en del lager av Mekonomen i Finland til 10% bruttogild. Hvis du har mulighet til å kjøpe eiendom det,
ja.
Da tror jeg det i hvert fall kommer til å stå styrka ut. Fordi du ser jo at veldig, veldig få nye selskaper starter opp med eiendom nå, for du får ikke lån av bankene. Bankene holder igjen, og er det noen som sikkert blir borte, for de ikke klarer, og de har tatt på for mye lån og ikke står igjennom det.
Ja.
Så da tror jeg at, jeg sier ikke at det her går opp i morgen, men jeg tror at hvis du jeg tror jeg kjøper her sånn, for jeg tror at på et eller annet tidspunkt så kan det her bli ordentlig moro igjen da. Og det har ikke vært moro, for det har falt 50% fra topp i høsten 21.
Ja. Det må jo være på en måte, jeg tror første gang på mange år, at det føles litt spennende å investere i eiendom.
Ja, det kan du si. Det er jo, det skal jo ikke være spennende egentlig, men det har jo vært det. Men hva med deg? Har du noe syn på eiendom? så fra utsiden du...
Nei, det eiendom en sånn sektor jeg stort sett holder meg unna.
Ja, det har vært lurt det siste, så... ja.
Men for vi har jo, vi snakker jo en del om investeringer med hverandre.
Absolutt.
Og vi har jo, men vi har jo veldig ulik tilnærming. Du er veldig bottom up, ser grundig gjennom det fundamentale, mens jeg er litt sånn i andre enden av skalaen. Jeg liker å se på utvikling i ja, økonomien eller markedet og prøve å finne investeringer, sektorer, aksjer som har god eksponering mot det og som vil tjene på det.
Det er noe jeg setter mest pris på, det er at vi har den ulike tilgjengen, men så gjør at vi snakker veldig mye om investeringer og aksjer. Og den tingen er jo litt fascinert over hvor flink du er til å treffe på gode ting. Og en ting som har vært liksom, som har fått meg, at du har gjort mye research på det siste året, egentlig hele energimarkedet, hvordan man kan eksponere seg mot det da, sånn som uran.
Flere år.
Ja, de siste årene har jeg prøvd å si, og sikkert mange før det, ja. Men kanskje liksom uran kan være noe man snakker mye om nå, som det er fornybar, eller ikke fornybar, men det er en ren kilde da, og det der er jo ting som jeg kan lite om.
Ja, nei, det var for min del, så var det, altså jeg skrev jo masse om energi her i Finansavisen før, og etter den her skiferboomen som kom, så ja, virket det som en litt sånn uinteressant bransje å investere i, men etter pandemien så ble det veldig mye billig energiaksjer der, så begynte jeg å kikke på det. Og da, det var da jeg begynte å tegne inn sånn interesse for uran og kjernekraft. Og det har vært veldig spennende å følge med på. Hvis du, det er veldig vanskelig, eller det er fort gjort å glemme da, hvordan tingens tilstand var for typ 3 år siden.
Ja.
Da var uransektor, eller alt som hadde med kjernekraft å gjøre, var ganske uglesett.
Ja.
Men så har det da gradvis endret seg, både fordi vi har hatt høyere energipriser og større fokus på null karbon CO2-utslipp da.
Det var jo nesten en sånn perfekt storm under pandemien der og underbygging fra tidligere.
Ja, og så er det jo det, jeg husker jeg gikk inn og sjekket da, jeg fikk jo bekreftet mistanken min, at liksom selv om økonomien var veldig svak under pandemien der, så alle kjernekraftverkene gikk jo for fulle mugger. Så etterspørselen fra kjernekraftverk etter uran, den er ganske konstant, de kjører på det de kan. Og når du da ser at prisen på råvaren er langt under det du trenger for å bygge ny kapasitet, og det allerede er underskudd i markedet, så da ble jeg interessert. Så det er jo det er en av de, liksom, det er kanskje den sektoren jeg har mest tro på om dagen. Da.
Men hvordan klarer du å eksponere deg best mulig mot det? ETF-er, eller?
Best mulig, skal jeg kanskje ikke ta på meg at jeg har formelen for,
men... Nei, men en måte da, som kan være fornuftig i hvert fall.
Ja, altså fordi det skal sies da at i den sektoren her så er det jo, det er veldig mye, veldig mye færre selskaper enn ja. Du har i for eksempel olje og gass og den slags, for det er liksom, det er kallet en enklere industri da. Så du har de som gruveselskaper som har uran og graver det opp, og så har du de som raffinerer det og anriker det, og så har du også litt på teknologisiden, de som lager sånne nye reaktorer. Men det jeg har investert klart mest i, det er jo en sånn ETF som sitter på fysisk uran.
Ja, det er kanskje det greiste.
Ja, det har vært greit hittil i hvert fall. Du har jo også en sånn ETF med gruveselskaper.
Ja.
Og det er, altså det vil jeg jo, det er veldig vanskelig å investere på egen hånd, for det er mye Australia og den slags, og veldig mange av disse selskapene har ikke produksjon, liksom de har bare ressurser, så skulle drive og hoppe på enkeltaksjer der, det er jeg ikke så interessert i, men den der fysiske uranen, den føles veldig grei, og det som er veldig spennende med den, jeg sier ikke at dette kommer til å skje, men det er en sånn interessant opsjon, det er jo at for et kjernekraftverk så er den der råvarekostnaden som uran utgjør, den er veldig lite i forhold til stort sett alt annet, som kulkraftverk eller gasskraftverk, der er det jo råvaren som er den store kostnaden. Ja. Mens et kjernekraftverk, der utgjør råvarekostnaden veldig liten andel, så de kan by, altså prisen der kan stige flere 100% uten at kjernekraftverkene blør da.
Ja, det er jo spennende eksponering da, du kan gjøre det i ETF-biten.
Ja.
Du nevnte køl, det er også litt uglesett å ha vært, kan man si.
Ja, det kan man si. Jeg hadde tenkt en tanke for noen år siden. Jeg kunne egentlig bare dratt, satt to investeringer og så dratt på ferie. Det kunne satt halvparten I kjernekraft, uran, kunne satt halvparten I kull.
Ja.
For vet du, en av de delene kommer til å bli bra. Hvis jeg ikke bygger I kjernekraftverk, så da kommer det til å være kjempestor etterspørsel etter kull, og de aksjene verdsatt helt I kjelleren. Men jeg kan ikke ta helt ferie fra markedet heller.
Men det der minner meg om en ting som jeg synes kult, som et kult konsept som du har da, der jeg sitter på andre siden av bordet til de som må gjøre noe.
Ja.
Det ganske fett.
Ja, når det slår til, så er det veldig gunstig. Det er jo mye sånn ESG dette går på. Men det prime eksempelet her, det et kullselskap som ble skilt ut fra, jeg tror det var ArcelorMittal, et stort sånn, stålselskap da.
Ja.
Og de har altså veldig stort med masse institusjonelt eierskap og så videre. Og sikkert for å bedre sin profil, så skilte de ut kullgruvene som de eide I et eget selskap. Og det fikk jo aksjonærene på bok, og der sitter jo masse fond som ikke kan sitte med dette her. Så det ble måkt ut. Dette var sommeren 2021. Og da var det, altså den kursen det ble omsatt for på de første dagene her, det hadde tjent inn på 4-5 måneder.
Å, fy faen.
Så det utbyttet du fikk fra slutten av året var nok til å dekke hele kjøpsprisen. Så ble det ikke kul akkurat noe dårligere året etterpå.
Nei, for det jo sånn at vi og mange andre, sikkert de fleste andre, har jo sånn at du kan ha maks, jeg tror det 10% eksponering mot nettopp det I et selskap da. Og hvis du skiller ut det, så får du 100% på en selskap og ikke noe på den andre, da, så må du sånn spyler ut da.
Ja, riktig.
Og det er jo da det jo morsomt å kunne sitte på andre siden som du gjør og ta det imot da.
Ja, og så det en annen ting som jeg synes virker som en sånn misforståelse, for kull jo to, eller du har jo som grått sett så det to typer kull, du har kull som du kan brenne for å lage varme og strøm, men så det kull som du bruker I stålproduksjon.
Ja.
Og det jo, det må du ha, ikke sant? Men det jo fortsatt uglesett, men du må jo ha det for å bygge hus og jernbaner og vindkraftverk, hva det skulle være.
Ja,
ja. Så jeg synes det veldig rart at det så uglesett, men
sånn en sånn ting jeg har vært borte, det med gambling, vi har et par gambling-selskaper I Veritas, og det jo også sånn der uglesett, og det vel noen år siden at det var alle fond, eller ikke alle fond, for det mange som får lov fortsatt, heldigvis, da, for meg I hvert fall, som måtte selge da, og la veldig press på disse aksjekursene og sånn, det tror jeg fortsatt hvis du ser på to selskaper, så, som jeg kan ta da, Evolution I Sverige, som en gambling-aksje, mot Fortnox da, som driver med regnskapssystemer I Sverige, ganske like nøkkeltall historisk, ikke sant, ikke helt fullstendig ulike utsikter kanskje da, når det gjelder vekst og avkastkapital og sånn. En på P over 80, hvis jeg så riktig, og Evolution på P 22 da. Så det liksom den forskjellen, altså tror jeg, hvis du kjøper den billigst, så vil du gå deg bedre og, over tid, altså selvfølgelig kan det være noe risikoperspektiv I det. Hvordan har det gått med investeringen din opp igjen? Du har holdt på en god del år med dette her, sånne ulike liksom, faser og ulike muligheter å sette på?
Ja, og ulike strategier og kanskje interessen har gått opp og ned også, men interessen går kanskje I takt med utviklingen. Jeg følger ikke så nøye med på deg selv, jeg ikke langt fra like strukturert som du men jeg gjorde det, skal vi se, det var sånn, jeg husker jeg gjorde det, før sommeren så gikk jeg på Nordnet, og da nå bare baserer meg på den automatiske utredningen de har, som sagt, jeg går ikke så nøye inn I dette. Men da var det på sånn 16% årlig avkastning de siste 10 årene.
Funker det ikke dårlig, altså?
Nei, det får vi jo.
Ja, jeg var ikke I bordet. Men altså, du hadde vel et bra år I fjor, I hvert fall, da. Mye risk som gikk riktig på energi og
ja.
Andre ting.
Ja, det som jeg tenker på også at, som de sier I den der pokerfilmen Rounders, det jo liksom, det ikke seierne du husker, det de bittre tapene og de sure aksjene du enten solgte eller som du sto over. Tenk spesielt på Nvidia som jeg solgte I 2016.
Hadde du den? Ja. Det visste jeg ikke faktisk.
Nei. Nei, det var så pinlig også, for jeg ble så nervøs. Altså børsene raste sånn da Trump ble valgt.
Ja.
Så, ja. Jeg lærte om I det også.
Definitivt.
Ja. Større trygghet på en sted.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Når det gjelder ditt eget fond First Veritas, Thomas, så har du jo, du har jo en del, du har vel litt sånn føringer på hva, hvor store de forskjellige posisjonene kan eller må være. Du har, det, du har 14 aksjer i porteføljen nå.
Ja.
Det noe sånn gulv eller tak på størrelse der?
Ja, vi, de fleste fond følger jo den UCITS-standarden, sånn at du kan ha maks 10% av fondet i et selskap.
Det er en europeisk standard, ikke det?
Det tror jeg, det har jeg visst. Jeg bare følger, eller jeg følger det ikke, det kommer jeg på straks. Og de som mellom 5 og 10% kan ikke utgjøre over 40. Så når jeg jobbet i Odin, da følte vi jo den UCITS-biten på eiendomsfondet, så det betydde at jeg hadde 4 selskaper som var på 9,5%, ikke sant, som tett opp mot 40 jeg klarer, uten at det blir liksom for tett da.
Mm.
Og så den her med selskap på 4,5% da. Fordi det var et eiendomsfond, og innenfor nordisk eiendom, så er det jo ganske få selskaper du kan investere i. Det er 35 som jeg har kommet frem til er aktuelle da. Og litt sånn flåse sagt, så av 35 selskaper så er det 17 bedre snittet, 17 dårlige snittet og 1 er snittet. Så hvis du skal da 25-30 aksjer i porteføljen, så får du ganske mange dårlige selskaper også.
Mm.
Så er det viktig, og derfor var det en sånn forutsetning for meg når vi startet disse fondene i First Fund, at det skulle være på en AIF-struktur, altså alternativt investeringsfond. Og da kan man inntil 15% i hvert selskap, og de som mellom 10 og 15 tror jeg kan utgjøre 75, så du kan gjøre at det blir ganske spissa da, og så kan det være fritt etter det. Men vi har pålagt at vi har minst 12 selskaper i begge fondene, og i eiendom så har vi sagt 12-15, og i Veritas har vi sagt 12-18. Så det 12 i eiendom, så det 14 i Veritas, så det, og det tror jeg ganske viktig da, på Veritas også, selv om det tror jeg 1700 selskaper i Norden, så går det ganske kjapt nede på kvaliteten, i hvert fall sånn som jeg måler det, fra det selskapet vi har med lavest kvalitet i fondet, ganske mye dårligere enn det med høyest kvalitet. Så det litt viktig å være konsentrert på det, og samtidig så viser jo statistikk at liksom, diversifiseringseffekten forsvinner i stor grad til 15 selskaper. Ja. Ikke sant? Det er en fasit for å komme på korrelasjonen mellom det og alt det der sånn.
Ja.
Men liksom, 900 selskaper eller 1000 selskaper, det spiller ingen rolle. Ikke sant? Du øker på til nummer 16 etter 15, så betyr ikke det så mye. Så vi har ganske konsentrerte fond, og det kan gjøre at de svinger litt mer også, men for meg er det litt viktig å ha høy avkastning over tid, altså hvis den litt ujevn i mellomtiden, så får det være greit da.
Du nevnte da høyest og dårligst score der i fondet. Hva er det som ligger helt på toppen? Hva er det som er favorittene dine?
Den som ligger helt øverst er Evolution, som jeg nevnte.
Evolution?
Evolution Gaming heter før. Det er et svensk selskap som er helt verdensledende innenfor en software-leverandør innenfor live casino og online casino generelt også. Som har liksom fantastiske tall når det gjelder omsetningsvekst historisk, avkastning kapital, cash conversion, altså hvor mye av kontantstrømmen blir til, hvor mye resultat blir til kontantstrøm, stabile marginer og alt det er tingene som jeg setter høyt da.
Ja.
Så, og verdsettelse for den saks selv.
Ja, som du nevnte i sted, den er kanskje litt sånn upopulær.
Ja, den er jo litt det da, ikke sant? Og det kommer jo stadigvæk nyheter, ikke sant? Og herregud, nå er det noe som skal skje, og nå er det noe tull med en regulatør, eller hva det måtte være.
Ja.
Men tingen er jo at det blir flere og flere land og stater som blir regulert til å akseptere online casino og sport også, men det er flere som må akseptere sport enn online casino da. Og når det der blir regulert, så får det første, så får staten eller landet skatteinntekter på det. For det andre så får de kontroll på forretningene, at du som spiller kan ekskludere deg, og det blir regulert sånn at du kan styre hvordan siden skal se ut. Og alt er sånn, så du får kontroll på det, du får skatteinntekter. Så det er en bra ting når flere og flere land, og når jeg sier stater, så er det fordi USA er kanskje det som vokser mest, da, der du har, i dag har du 6 stater som er regulert til online casino, så har du 30 som er til sport, og de 30 på sport, og de 6 på online casino bidrar med like mye skatteinntekter. Så casino er mye viktigere, da, så det er man kan jo tippe at det kanskje blir flere stater etter hvert, selv om det noe som tar liksom, kommer litt bolkvis og tar litt tid.
Mm. Men dette vel ikke noe som du legger veldig, altså det du snakker om nå, sånne reguleringer og utsikter og sånt, det ikke sånt som du legger veldig mye vekt på?
Nei, det helt rett. Jeg kan definitivt ikke mest om det, og det mer sånn jeg gjør liksom på hobbybasis nærmest da. Mm. Fordi du kan, så noen gjør det, at du tør liksom bare helt kvantitativ og bare i full gass på det. Mm. Du bare taster inn tikkeren og er helt uinteressert hva du holder på med. Så føler jeg at det liksom, da vil jeg være litt for naken igjen da. Så selv om jeg ikke bruker det til noe, så er det greit når man har, kan snakke om ting, at du har liksom en viss idé om hva et selskap å pusle med da.
Jeg husker du gjorde det en gang, kanskje skjedde flere ganger også, men under pandemien der så skippet du ut henne H&M.
Ja, stemmer, og det var litt sånn, fordi selv om man skårte godt i modellen, så rusla det rundt, alle butikkene var stengt, så kunne selv jeg etter at neste kvartal ble dårligere. Men det er liksom veldig sånn sjeldent at du får sånne ting, men når det er så opplagt at ting endrer seg, så må jeg jo gjøre det. Så det er godt, bra du sa, for det er liksom en av de grunnene til at jeg faktisk gjør det jeg gjør da. Ja. Sett meg inn i det.
Så Evolution, noen andre favoritter?
Jeg skal gå tilbake til Fedrelandet, da. Så Bovet er et selskap som kommer høyt opp på lista, og det største investeringen vi har i Norge.
Ja, riktig.
Vi kom på børs i 2007, da følte de da, følte den sektoren med IT-konsulenter da. Og siden da så har aksjekursen gått opp med litt over 3500%. Det blir 24,6 i året, for det sjekket jeg da. Og det er liksom, det er kanskje ikke topp 1, men det er liksom topp ganske få, altså.
Ja.
Så kan man spørre seg, ok, hva var det som er hemmeligheten til Bovet? Hvordan klarer de å skape så utrolig gode resultater for aksjonærene sine? Så det har ikke jeg fasit på, men jeg skal prøve å liksom tenke litt på det. Så det at de klarer å vokse ganske mye, de vokser over 10% i år i omsetning, kombinert med at det er utrolig kapitallett vekst. De trenger ikke bruke noen penger på å vokse da. Du ansetter en konsulent, og så kanskje konsulenten må gå noen få uker i opplæring der du betaler lønn, men du ikke får fakturert. Det er liksom investeringen. Du bør ikke bygge noen fabrikker eller bruke masse, så liksom alt du skaper av resultat, det blir til kontantstrøm. Og den kontantstrømmen betaler du ut i utbytte, for du får ikke investert den kontantstrømmen. Ja, det er bare å betale ut, og så er det liksom bare å rinse and repeat, eller hva det er for noe.
Så de gjorde et lite oppkjøp i dag. Så
det faktisk, det er for lenge. Du har 35 pers, og de er jo litt over 2000 fra før, så det regner vel 1,5 eller knappe 2% nye ansatte. Da. Og det var 4 millioner EBIT i fjor, og så blir ikke den så veldig stor, eller 1% kanskje av EBIT-en de har nå. Da.
Ja.
Så det blir ikke, så det er litt sjeldent at de gjør det på den måten.
Ja.
Men når du får det der snøballen til å rulle, så tror jeg folk undervurderer det, for det første bor jeg kjedelig. Den dobler seg ikke i morgen, så det kan jeg tør jeg nesten garantere. Og de skalerer ikke sant? Marginen er stort sett alltid mellom 9-13%, uansett. Så den vil ikke bli 20, den vil ikke bli 30, så det blir ikke noe spennende. Og så sier folk at konsulenter er farlige, for at det plutselig så er en ting som bare slutter, og så begynner fra selv å ta med kunden ut døra, og så står det en som taper det.
Mm.
Så du må liksom ha en systemverdi å tilføre. Men alt det der har Bovet klart å få til, da. Så derfor så tror jeg folk mener at det er høyere risiko enn det egentlig er. Så regner jeg på det, at hvis du hadde, i 2011 kunne du kjøpt Bovet på P30, så ville du fortsatt fått markedsavkastning frem til i dag.
Mhm.
Og apropos avkastning, så er avkastningen til Bovet veldig ujevn den også. I 2011 falt den 25%.
Ja, nå snakker du om aksjekursen.
Ja, nå snakker jeg aksjekursen,
ja.
Nei, unnskyld, 2011, så er 2012 falt den 25%, 2014 falt den 25%, 2020 falt den over 25%, og den falt 25% igjen.
Ja.
Sånn er det, så folk blir syke av, og så var det avisa at noen som har tatt ned kursmål, for de er usikre på utsiktene og alt det, ikke sant? Mm. Da, ja, du vet hva jeg tenker om det da.
Ja. Nei, det er, Bovet er, jeg føler jeg har lært litt, eller satt litt mer pris på strategien din.
For du skrev jo om det på uka selskap for litt siden også.
Ja, det stemmer. Og det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn veldig jeg skal ikke si at jeg ikke har lært noe, men altså, det meste er jo kjent med Bovet, tenker jeg. Men det er som du sier, den der stabile snøballen som forenter seg år etter år.
Jeg pleier å si det eneste oil-service-selskapet jeg har i porteføljen. 40% er jo til Statoil eller til olje og gass. Da.
Ja, riktig. Også, ja, for det som du nevnte her også, som er liksom, det er ikke nøkkelen til suksess for Bovet, men det er attraktivt aspekt ved det. Det er at de tar jo veldig lite sjanser med aksjonærenes penger.
Ja, ja.
Det er nesten ingenting, fordi de ansetter noen konsulenter, og hvis det verste skulle skje, så kan de kvitte seg med noen konsulenter.
Altså det, de har fått en sånn fin kultur, at nå snakker jeg om ting jeg virkelig ikke har peiling på, da, men folk liker å jobbe der, da. Det sånn at hvis du lever i at du skal ansette flest mulig folk, som bra selvfølgelig, da. Hvis du skal ansette flest mulig folk, så må det et ordentlig sted å jobbe, da. Du ikke interessert i å jobbe der hvis det bare drittsek som jobber der, liksom. Så du må liksom skape sånn bra miljø, da. Det har de fått til, da. De ansetter masse folk hele veien, og det den viktigste inntektsdriveren.
Ja, og så har du jo noe som du har på din side her, at du kan jo sitere din, jeg vet ikke om det din favorittforfatter eller favoritttenker, Nassim Taleb,
ja.
Som snakker varmt om ikke-skalerbare selskaper.
Jeg husker jeg leste det, det var 2007 eller noe sånt, det var i The Black Zone jeg leste det første gang.
Riktig.
Og tenkte jeg sånn, og da han snakket om på jobb da, du burde ha en jobb med så mest mulig fastlønn, og minst mulig bonus da, for det ble bedre for deg. Jeg tenkte helt motsatt, jeg vil jo ha jævlig mye bonus helst da.
Ja.
Men det translates over til selskaper, så jeg...
Ja, og jeg må si det, jeg er jo... begynner å forstå litt mer av tankegangen din her, men jeg liker veldig godt sånne ting som skalerbare da.
Det kan jo bli utrolig gøy hvis du finner noe som skalerbart, og du kjøper på rett tidspunkt, og så ja. Får du den skaleringsvekten. Og så Evolution i fondet, som jeg har også, er jo kjempeskalerbart, det er jo over 60% EBIT-margin.
Ja.
Og de hadde ikke sant, 20 for 5-6 år siden, eller et eller annet da.
Ja. Og så har du jo, som du nevnte, stadig Fortnox, det er jo for de som ikke kjenner til det, så er det en, kan si en liten variant av Visma, rendyrket mot det svenske markedet. Og det er altså en sånn veldig, det er en sånn veldig kul type selskap å investere i, synes jeg, for du utvikler programvaren, så har du jo litt sånn salgs- og supportkostnader, men det er liksom, når du kommer over kneika der, så er det så fantastiske marginer. Det er veldig lett å si at man leter etter, eller at man liker selskap som Fortnox og Vispa, men jeg synes det er veldig gøy å lete etter sånne da.
Ja, ja, og da treffer man det, så der får du disse 100 baggagene, hvis du klarer å komme deg tidlig.
Ja, så tidlig ute tror jeg ikke jeg er, men jeg gikk for par uker siden, så gikk jeg inn i Airbnb.
Ja, stemmer det.
Og det er jo, det føler jeg, det er veldig skalerbart, fordi de har den plattformen sin, og det sitter sikkert et par tusen og jobber med dette her, men det er så stort selskap, så nå har de jo, det var vel i løpet av fjoråret, at de leverte grønne tall for første gang, og der er forventningen min at det skal, om ikke blir et Fortnox eller Visma, så er liksom, du har det der, du har muligheten der da, til å fange noen fantastiske marginer.
Ja, det er et prima eksempel på akkurat det med skalerbarhet.
Ja. Og der har du også litt, sånn som du nevnte med evolutionist da, for da kommer det inn sånne reguleringer og nye ting, og så får de veldig mye overskrifter. Det var forrige uke så var det New York som innførte en sånn tøff lov mot Airbnb-utleie, som gjør det vanskeligere for utleiere å drive med det i New York. Og det er selvfølgelig ikke positivt for Airbnb-aksjen, men det er også sånn, jeg blir ikke for skremt av det, for det er jo, de har litt over 7 millioner utleiere her, og du har 13.500 av dem i New York. Jeg skjønner at New York er et veldig sånn attraktivt, så det er sikkert mye høyere pris per snittutleie der, men det er liksom, du har en sånn stor bølge som kommer.
Det er bra ESG også i det der, at du slipper å bygge masse nye hoteller, men at du kan utnytte en tom bolig du har, eller hvis du er ute på reise selv eller noe sånt, så don't know.
Det overrasker deg kanskje ikke, men det har jeg ikke tenkt på. Men det er et godt poeng.
Nei, jeg er ikke så overrasket egentlig. Jeg kom på det akkurat nå.
For du som jobber i denne her fondsverden, det som jeg tror er litt sånn fjernt for oss som er utenfor, da, det er jo kan si, formaliteter og rapportering som du må gjøre. Så du har jo sånne ting litt sånn på hjernen.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, forskjellen
fra å være en privatinvestor kontra fondsforvalter.
Ja, vi må gjennom noen prosesser når vi skal kjøpe nye selskaper inn i fondene, for eksempel. Da,
for hvert selskap?
Ja. Så må vi skrive en, det er ikke en veldig lang rapport, men vi må redegjøre for at det ikke skal være noen store ESG-risikoer, og det gjelder jo både IN og S-en og G-en. Så det må vi gjøre. Så jeg er jo litt sånn enkel på det. Jeg tenker at selskapet har drivet i 10 år på en fornuftig måte, da, så hvis de har drivet dårlig ESG, så ville det blitt... Altså, du har et høy risiko det du holder på med, da. Så det er naturlig et utgangspunkt at du gjør det, så får jeg litt sånn hetta noen ganger når selskapet sier at vi har fått best på rapportering av ESG, liksom. Hvis du blir tvunget til å rapportere masse ESG, så kanskje det er et dårlig utgangspunkt, da. Og det er bedre å drive bra ESG enn å skrive at du driver bra ESG.
Tenker du på samme børsmelding som jeg gjør nå?
Var det denne Veidekke?
Veidekke for 2 uker siden, ja.
Ja, ja, å herregud.
Det var liksom sånn der, Se, vi har fått toppkarakter på leksen
vår. Men så tror du, var det kapital det sto, hele den lista, eller det et annet blad? Det ble visst siden jeg sitter her nå, men ja, det stod hele lista. Det var jo mange selskaper som hadde fått A-plus på der, altså var det noen som ikke hadde fått A-plus, men jeg tror bare det var Veidek som jeg catchet, som hadde sendt børsmelding på det.
Ja.
Men de sendte jo også børsmelding da, på når de hadde årets ansatt, eller årets lærling var det kanskje.
Stemmer det, stemmer det.
Men jeg synes, det var innenfor, synes jeg da, fordi han var fra Jessheim.
Ja.
Og det liksom samme som meg omtrent, så jeg tenkte det får være greit.
Ja. Hvis jeg tenkte vi skal, nå har du snakket om litt sånne favorittaksjer. Skal snu dette her litt på hodet. Skal gi deg sjansen til å tråkke på en del tær der ute. For jeg har tatt ut, eller jeg har fått en liste oversendt fra Nordnet over de det vi må kunne kalle folkeaksjene, det de aksjene på Oslo Børs med flest aksjonærer. Jeg skal tenke hvis du kan ta en kjapp titt på dette her og si hva du ville styrt unna her, så kan du fornærme flest mulig norske aksjonærer.
Skal vi se.
Ja, det du kan lese det opp kjapt da.
Ja, den første er jo Norwegian, det var jeg ikke overrasket over egentlig.
Nei.
Hva er det med folk og flyselskaper? Altså, ja, men jeg investerte i Norwegian selv, og det var kanskje den største lærdomen jeg noensinne har gjort. Det var litt trolig 2016, eller kanskje 2015. Og gjelda gikk opp og opp og opp, og inntjeningen gikk ned og ned, og det hadde bare uflaks, og CFO-en sa opp. Jeg tenkte at jeg aldri gjøre det her igjen, altså noensinne. Jeg skal aldri kjøpe et selskap med mye gjeld. Så det er bare møkka flaks, fordi rett før bindingstiden gikk ut, jeg har bindingstid når vi jobber i Odin, da, sånne selskaper, så kom der budgreiene fra IAG. Så jeg kom meg til røffelig null, da. Og det hadde jeg virkelig ikke fortjent, altså.
Nei.
Så fly har liksom mange karakteristika som ikke er noe særlig, da. Det krever masse CapEx, du har ny fly hele tiden, så kommer det fly som er bedre drivstoffforbruk, som du kjøper de stedene, det er kjempedyrt. Og alt, all news is bad news egentlig, da. Det kommer streiker og det kommer orkaner eller vaskeskyer og, og plutselig så er det noe gærent med et fly og det blir forsinket, du får ikke motor, du må wetlease det er ikke noen ting som fascinerer meg med det, og så er det et selskap jeg liker ikke, det er Ryanair.
Ja.
Jeg leste boka til Michael O'Leary som heter Fight and a Full Flight, nei, tar jeg litt med fra siden her altså.
Ja.
Etter å lese boka tenkte jeg, er det en ting jeg ikke skal gjøre her i verden, så er det å slåss mot Michael O'Leary.
Ja.
Fy fader, da er du dårlig odds, altså. Så good luck, må jeg bare si der, og jeg er bare dere som kaster penger etter i selskapene, som gjør at vi kan fly billig, altså. Det var ufin.
Ja, det var nummer en, det skal mye til for å slå den.
Ja, vi har flyr på nummer tre, så det blir jo litt samme. Ja, altså, som forbruker så ønsker jeg selvfølgelig at selskapene skal lykkes, og reise og sånn. Så. Nummer to er Equinor. Det kan gå til en, det er et stort selskap, så det er naturlig at de har mange aksjonærer, men hvis jeg ser på det, så har det det ser bra ut nå, sånn der nøkkeltallet nå ser bra ut. Men så de siste 10 år, så selv om oljeprisen har vært ganske høy gjennom de siste 10 årene, så ikke alltid fladder litt den skifu-saken og sånn. Men i sum over de 10 årene så har den vært ganske høy, over $100 en del av året også. Det har ikke vært noe bra avkastning for det, altså det har vært veldig bra nå da, så det kommer veldig brått opp, så Donno, den er en av selskapene jeg er modell på, så kommer ut på nedre halvdel, kan du si da.
Ja.
Så MPC Container, ja, de ønsker jo egentlig alt vondt, fordi jeg er jo masse aksjer som bruker konteiner til å frakte ting, da,
ja,
som Holoplast eller Pandora eller andre, så nei, nå var jeg ufin igjen, jeg må skjerpe meg, men ok, det er i hvert fall den veien jeg ligger der. Det har ikke noen modell på det. Akurai Horizons, det alle fornybar satsinger til Røkke.
Ja, det er litt sånn holding-aktig med mye fornybar, ja. Det er jo det sønnen styrer.
Åja, nei, jeg kan ikke noe om, altså. Jeg liker å investere ting som er lang og god historikk. Og
det er overraskende at den kommer så høyt på lista med over folkaksjer.
Ja, den står det, altså.
Ja.
Kahoot.
Det er en spesiell situasjon på grunn av at jeg har budt inne på den nå, så det er litt sånn.
Men den har alltid vært populær. Jeg har følt at mange har snakket den om den før, og det er litt sånn aksjer som går fryktelig masse opp, så blir det stor populært, og så går det litt ned, og så kaster kortet, og man ser på dette som mulighet, og så.
Ja, nå ligger den jo litt i sånn stabilt sideleie da med den budsituasjonen.
Ja, jeg vet ikke, og de vi har snakket om så langt, er det noen du har noen sterke syn på i en eller annen retning, eller?
Nei, egentlig ikke.
Ikke? Ok. Nej, kan ju inte ha något koll på. Jag liker ju sällskap som växer, men det måste liksom vara lönsamt och så måste det ha en värdesättelse som är OK då, men jag kan inte nog kan inte någon komma dit. Yara. Det är ett mycket sällskap.
ja, sån.
Nej, det är faktiskt bland de cykliska som skårar lite grann bättre hos mig, men inte väldigt högt upp alltså.
Nej, det är kanske lite mer stabilt, men mat efterfrågan är mer stabil än någon, ja, eller matpriserna. Ja,
man kan ju, ikring. Jag tror ofta såna populära aktier, de har ett sånt narrativ ved sig, det är lätt att liksom förhålla sig till Norwegian, många så flyr det, ikring.
Ja.
Jävligt smooth och flyr det och allt funkar och jag var flyt till Bergen förra veckan, det var nästan fullt flyt, det kan inte bli dritbra.
Mm.
Alltså det är liksom lätt du klarar att få ett starkt förhåll till det då, eller ett närt förhåll till det kanske lättare att se. Si. Kanske ja, det är lite sån att folk ska ha mat och världens befolkning växer och hvis du gödslar så får du mer ut av jorda det I hvert fall på kort sikt och sånt att det är något som ligger bak.
Ja,
men så ett stort sällskap då så jag ser nästa Telenor som jag heller inte har något sån starkt förhåll till ja, egentligen ganska bearish hvis jag ska vara ärlig då.
Ja.
Jag syns det verkar som jag har modell på det de skårar inte någon speciellt bra och det liksom gäller öker nästan lika fort som de betalar utbyte då så det är inte som när underliggande kontantströmmen är så immer god. Och så lite
så har du du har lite sån I hvert fall för den där traditionella verksamheten så har du lite sån regulatorisk lock på hur mycket pengar de kan tjäna för post- och teletillsyn kommer och lägger nya krav på dem och så vidare.
Ja, så blir det lite så samma som flyr att det är mycket capex som investerar mycket master och sån och hela den där jeg husker jeg følte telekomsektoren, jeg var analytiker for mange år siden, så det var veldig, du skulle betalt per sms, betalt per minutt du pratet, per megabyte du brukte, og det var veldig sånn komplisert å forstå alt, og du visste ikke helt hvilken operatør du skulle bruke for at det skulle bli billigst. Nå det veldig sånn generisk at du kan bruke så mye du vil, eller det inntil så mange megabyte I måneden eller noe sånt, eller gigabyte da. Så tenkte jeg at det kommer til å bli vondt for dem, og det har ikke blitt noe bra heller, så... Mye CapEx, nei, Telekom ikke helt noe for meg, altså.
Nei.
Det et Telekom-selskap som skårer godt hos meg, og det Elisa I Finland. De har ganske gode tall.
Aldri hørt om. Det sånn operatør?
Ja, operatør. De holder bare på I Finland, de holder ikke på... Telenor har en forferdelig historikk, og ikke sant, alt de gjort I India og... Bangladesh og andre steder I Russland.
Russland, ja.
Ja, jeg vet ikke om Russland gikk pluss eller minus til slutt, ja, men det gikk ikke oppover på slutten I hvert fall. Altså.
Nei. Apropos det du nevnte om CapEx der med sånne telekomselskaper, at du har ja, fly også for så vidt.
Eller forresten,
fikk vi en vinner der, men du ville holdt, hvem av disse folkeaksjene du ville holdt deg lengst unna?
Åja, det måtte nok kanskje blitt Norwegian faktisk, altså.
Ja. Den med flest aksjonærer.
Selv om jeg vet at de ikke har så mye gjeld nå og sånn, men det der, men de må jo liksom fornye flåte etter hvert og alt. Altså de har jo, plutselig kommer Ryanair mer til Norge også da, eller et annet selskap som har god struktur, og da blir det tøft. Og så skjer alt et eller annet, ikke sant? Pandemien, det var ikke noen kjempebull fordi det, for eksempel.
Nei.
Askesky av finanskrisen.
Høy oljepris.
Ja, og krig og allting, ikke sant? Ja. Ikke sant? Ikke minst drivstoffprisene.
Men det du sa om CapEx der, for det jo, du sånn generelt ikke så veldig glad I høy CapEx, eller det?
Nei, hverken på investering eller privat, altså.
Nei. For det fikk meg til å tenke på det som litt, det som med sånn riggbransjen nå, og spesielt da, da snakker vi om de største riggene da, de dyreste, som gjør jobben på dyrest vann og vanskeligst forhold og så videre, der har du nå, der kan du se, for der har alltid sånn historikken vært at ja, nå har vi for 10-15 år siden, så ja, nå har vi nyeste generasjon rigger, og dette blir kjempebra, og så går det sånn 7-8 år, så det sånn ny generasjon rigger som kommer, og så begynner folk å investere I det, og så må du fornye det, og så videre. Men nå det jo, det ingen som bygger disse riggene lenger, så da det jo litt interessant at den CapExen din forringes ikke på samme måte.
Nei, tilbudssiden jo veldig viktig I den type bransjer, så der har ikke jeg studert noe nok, men jeg har jo ikke inntrykk at, som du sier, at det blir bygd så masse nye rigger nå, så godt enn at det kan bli stramt hvis man skal fortsette å bore etter olje, det skal man sikkert.
Som jeg nevnte tidligere, så har du en ganske aktiv Twitter-konto, Thomas, og jeg tror vi bruker ganske mye tid på Twitter begge to for å følge med og finne informasjon og se interessante diskusjoner. Veldig mye, det som det veldig mye trykk rundt når det først skjer, det jo shorting. For det første så de som driver med shorting jo ofte ganske interessante karakterer.
Helt klart.
Og så smeller det jo ofte når de kommer med disse short-rapportene sine. Vi hadde jo en ganske nylig, i hvert fall nå i sommer, i Sverige fra, det var noen briter som hadde satt svenske Hexagon i kikkertsiktet.
Ja, det var Viceroy.
Viceroy?
Ta en sånn liten avsporing, så analytiker, så skulle jeg følte en norsk Hexagon.
Ja.
Da skulle jeg markedsføre det i Sverige. Nei, i Finland var det faktisk. Og så skulle jeg møte, og så jeg møtte, trodde jeg skulle snakke om svenske Hexagon. Det ble et jækla kort møte. Men ja, de har vært på flere selskaper, og blant annet SBB tidligere i det svenske eiendomsselskapet som har gått helt åt skogen. Så jeg fattet mye interesse for det.
For du er litt glad i shorting og folk som går
Det kult å gå litt imot, og så, ja. Så vi har snakket om før, så det litt sånn skadefri, det jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Ja. Så hvis du kan tjene penger på at andre, ja, det var ufint, men det var så ufint, så spiller ingen rolle. Så er det litt sånn, litt gøy da, å kunne treffe på noe sånt, så jeg fatter jo alltid fattet sånn stor interesse for salgsanbefalinger og shorting, jeg har aldri shorta selv da, men å være på den siden av bordet.
For det er tøft.
Ja, det er tøft. Jeg hadde jo litt salgsanbefalinger, jobbet jeg på Reto, og det ble jo ofte mye kaos av det, og der snakker du virkelig om å ikke få noen venner, altså. Så det blir jo ofte masete, men det er jo litt det man skal stå i det, og liksom stå oppreist da, og ikke bare feige ut og si kjøp da, for det er jo veldig enkelt. Men så, hvis du faktisk går short, så må du jo noen ganger jobbe ditt eget case, og det er sånn som Bill Ackman i den filmen, Betting on Zero med Herbalife, så det gikk ikke så bra akkurat den da, men du må liksom jobbe case litt selv da, og det som ofte har skjedd i det siste er at man skriver sånne short-rapporter, der du finner et eller annet rusk regnskapsføring med bakgrunn til management, og så kjører du på med det, og så er det liksom mye sånn der retorikk, da, bitt etter et politisk valg, det er masse sånn retorikk i det her også, ikke sant, at du skriver ganske mye dritt først, men det passer på at du har litt til overs da, for etter de har svart så skal du kunne skyte litt til da.
Ja.
Og sånn, det slår meg at de er jo, når jeg snakker med den type folk, og jeg gjorde det også når jeg var analytiker, snakket med folk som gikk short, og kanskje spesielt folk på kredittsida, som liksom bare ser på nedside, så slår det at de er ofte mer nøye da.
Mm.
Veldig sånn der graver i alt mulig, og snakker med masse folk som har jobbet der før, og finne dokumenter hos andre om datterselskaper.
Sporer opp datterselskaper i fjerne jurisdiksjoner.
Ja, ikke sant? Og så ser det henger ikke sammen da.
Nei.
Og så går det en serie, liste av alle datterselskaper i årsrapporten året til, og så er det, ja, men de var ikke med da, men de var med da, hva er det som skjedde her, og så klarer du nøste opp det der, men det er ikke sånn der, der snakker vi ikke noe first level thinking, altså.
Nei.
Det er ikke sånn der, jeg tok fly til Bergen og har fulgt det kursen skal opp. Så det har stor respekt for de som gjør den der jobben der, og det er jo, i min verden, så er det virkelig en sånn der forlenget arm av økokrim ofte, da.
Ja.
Som, og jeg tror det er mulig å ta feil, men jeg tror at i USA så får du en sånn, hva heter det for noe, reward eller belønning for det, hvis du finner ut rusk regnskapen og andre ting.
Ja.
Så det, jeg synes det er kjempegøy, så jeg hadde litt samtale med disse Viceroy etter den Hexagon-rapporten, fordi noen ganger så ble jeg spurt om ting når det er regnskapsgreier, og Hexagon, den skårer jo veldig dårlig hos meg, fordi cashflowen er jo ikke der. De har hatt negativ free cashflow over en 10-årsperiode, og det kan du godt ha, det er greit hvis du klarer å vokse sånn ekstra nært mye for at du investerer i kjempegod vekst, men de har jo liksom helt ordinær vekst, og så har de kjempedårlig eller negativ cash flow da. Så jeg tror jo mine penger vil ligge på de da, jeg har aldri vært i nærheten av å kjøpe aksjen.
Nei.
Så jeg synes så det er gøy da, og det er masse liksom, filmer og andre morsomme ting rundt shorting som er utrolig fascinerende.
Ja, ja nei, det er altså, sånn, finans er jo generelt en sånn veldig bra setting, føler jeg, for både bøker og filmer. For, ja. Liksom, det er kyniske transaksjoner, det er store penger, og det er kjappe penger, og så videre. Og så har du da, shorting i tillegg er jo, det er jo ordentlig bensin på bålet.
Ja, ja, ja.
Nei, for jeg ser Hexagon har jo, det har ikke, det har jo gått en vei siden i sommer.
Var likkursen 90 eller 100 eller noe sånt?
94, ja.
Ja, ok. Så, det er jo litt lavere enn det han var da. Du kan jo short på flere måter, men ja. Jeg tror de gjorde putt-opsjoner da, når de gjorde sin sak der.
Ja, de håper vel på større fall.
Jeg synes det er ganske gøy med shorting, og sånn der å se hvordan folk reagerer, og hvis de som har sett Smartest Guys in the Room, som om Enron, så ser du mye sånne personer, og sånn, de liksom litt sånn aggressiv, sånn, du blir sånn redd for å spørre om ting. Men det sånne karakteristikker da, som man kan kjenne igjen fra selskaper, kanskje SBB spesielt, da, en CEO som var veldig aggressiv. Og,
liksom, Ilian?
Ja, Ilian. Så du spurte om noe da, jeg møtte den flere ganger, jeg, så, så, som kanskje var litt så, dumt da, så liksom fikk du liksom vite at du var spurt om et dumt spørsmål da, sånn at du ikke gjorde det på en nytt på et vis. Så blir man liksom, jeg tør ikke det, og gidder ikke det, sånn, og så... Så masse sånn der når du, hvis du reagerer veldig sterkt på noen negative da, som du kaller de som shorter for banditter og kjeltringer og rande småsparer og sånn, så ja. Tenker jeg at det en styrke til shortcaset da.
Ja, nei, for det jo som du sier, altså hvis du kommer over sånne ting, så det jo, hvis du tenker på eget tidsbruk og sånt nå, så det lettere å si, ok, jeg bare legger det til side, jeg fokuserer på noe annet. Mens de som da går, nei, dette her skal jeg til bunns i. Det...
Så du må kjempe en kamp, altså du må være jævla innbyttere for å lykkes. Det er godt short nå, for du tror det dårlig, altså til slutt så blir det dårlig, men hvis du liksom må jobbe case litt selv ut da, så må du være, da må du være litt hardhuda, altså.
Ja.
Du har fått mange shorter som har fått kjeft opp igjennom, og kanskje de har rett til slutt mange av de likevel.
Da tenker jeg vi runder av for denne gang, Thomas. Tusen hjertelig takk for at du kom hit og sparket i gang dette her. Vi håper... Dere tilbake som lyttere neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.